Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Петър Петров, Възраждане.
Беновска пита.
И излезе председател на правосъдната комисия в 48-то народно събрание, Радомир Чолаков, влезе заместник председателя на същата тази комисия, господин Петър Петров от Възраждане. Добре дошъл, честите нова година, честите Иванов ден.
Добре заварили, честит празник и на вас.
Господин Петров, изкушавам се, все пак първата тема, която искам да въведа, е вашата атака на Възраждане срещу непременното във времето, евентуално така да го квалифицирам, влизане на България в еврозоната. На 11-ти започвате активни действия по събиране на подписи за референдум, нали така?
Точно така.
Така, ще успеете ли?
Разбира се, като държа да отбележа, че референдума, който ние искаме да инициираме чрез тази подписка, е за запазване на българския лев като национална валута. Това е нашата идея. Искаме България да има финансова независимост. Считаме, че последната част от суверенната независимост, която ни е останала, това е финансовата независимост чрез българския лев, с всичките условности, които бяха изредени от експертите през последно време. Но за нас е жизнено важно да запазим се още българския лев, за да не стигнем до един сценарий, по който аз поне виждам по лични наблюдения, по публикации в медиите, Хърватия, където цените започват полека-лека да се увеличават.
Точно за нея исках да им опитам, видяхте ли горещите новини веднага още на първия ден, след като те влязаха на 1 януари в еврозоната, веднага излезе подробна сводка за увеличаване на цените. Видяхте, че Европейската комисия се опита да ни успокои, че не е така, нали, разбираш. Но как ние ще проверим? Аз само да кажа на нашите зрители и слушатели, че ми направи впечатление, че има едно странно закръгляне на ценичките и то някак се промъква на пръсти. Обърнахте ли внимание?
Да, и
сферата
ние
на услугите.
Точно така.
Фризьори, маникюристи, не знам какви си, превозвачи и така
нататък. При нас в правните услуги се наблюдава, за съжаление.
Да, правните услуги.
Да.
В кафенета, таверни, ястия и така нататък. Лекичко.
Да, това е реакция на всички хора, на всички предприемачи срещу, за съжаление, политиката, която водеше последното редовно правителство, но ние отдавна алармираме за това, което ще се случи, именно повишаване на цените и на инфлацията, и можем само да гледаме и да се учим от примера в Хърватия. Някой там обяснява, и както казвате вие, европейски институции, че пазара щял да се саморегулира. А невидимата ръка на пазара щяла да успокои цените. Не, за съжаление, в Хърватия цените няма да се
саморегулира.
И аз това се питам.
Вие сте юрист, вие сте адвокат, сега извинявайте много. Няма ли ясна правна норма?
Именно, няма как пазара да се саморегулира. Държавата е тази, която трябва да упражни контрол. Да, ще ви дам пример. Още в началото на 47-то народно събрание бе въведен един временен мораторий върху цената на тока за битови потребители. Тогава видяхме как за 3 месеца държавата влезе в ролята си на регулатор. Представете ли си какво ще стане, ако ние приемем еврото, цените скочат и нямаме никаква регулация от страна на държавата. Цените ще бъдат изпуснати допълнително, те и сега скачат следствие на инфлацията и липсата като цяло на политики в подкрепа на дребния и малък и дори и среден бизнес. И ако наистина България, не дай си Боже, влезе в еврозоната от 1 януари 2024 година, това е един процес на растеж на цените, който няма как да спре. И той ще има негативни последици за всички български граждани, не само бедните, но и по-състоятелните.
Така, разбрах, че забравих 100 милиона ли беше, че ще дадат сегашните управляващи, са предвидели за разясняване на кампанията за влизане в еврозоната.
Като го казвате, сещам за
Бъркам ли числото?
Мисля, че горе-долу толкова сумата и се сещам за едни 17 милиона, които бяха дадени за разясняване на една цифровизация, следствие на което като резултат българския народ първо намрази един добър, според мен, български актьор. И на следващо място като ефект, мисля, че никой от вас за последните 15 години не е ползвал тази цифровизация. Нямаме тези 13 канала, които трябваше да имаме.
Така.
Същото нещо се случи с разяснителната кампания за Зеврото. Тези пари ще потънат без никакъв реален ефект, както се случи вече преди.
Така, и като говорим за норми с вас юридически, аз искам и да въведа още един репер. Наши слушатели, зрители и хора, дори като вървя по улицата, ме спират, един много важен въпрос поставят те от чисто житейско естество. Той е следния. Ако на мен баба ми и дядо ми са ми дали едни парички, които, знаете, българина колко обича да си държи парите вкъщи, в дюшека, виждате, ало, измамниците, аз съм се чудила, обаче някоя баба и казва да хвърли 20 000 лева
да
отгоре.
А? Не можем да ги съдим хората, че крият парите си и ги пазят.
Окей, да. Аз също нямам осъдителен на нотка в гласа. Те казват, хвърли 20 000 лева, за да спасим ни, да хванем ни престъпници. И тая бабинка хвърля 20 000 лева. И аз викам, тая, откъде има тия парички?
Цял живот е спестявала.
Тя цял живот е спестявала.
Точно така.
Вие сте малък, но аз спомням по-рано баба и дядо, като ходихме при тях, ни даваха по 20 лева и ей така ги заглаждаха. Разбирате ли?
Защото знаят цената им, колко трудно са ги изкарали.
На, внуче, вземи 20 лева.
Сега не могат
да
учи.
И сега тия хора, ако дадат техните по 20 лева спестени пари, аз имам право, например, да отида в банката и да сменя до 10 000 законно. Даже равностойността на 10 000, малко под 10.
Много речено ще ви питат откъде са.
И ще ме питат откъде са тия пари, моите момиче. И аз какво ще кажа, баба ми и дядо ми цял живот така по 20 лева, по 20 лева са ги събирали. Ами я да им направим бяроша ревиза на бабата и дядото, ами те починаха. А имаш ли документ за вещание, че са ти ги дали? Ми българин общо зато няма такива работи, нали знаете? Кво става с тия пари?
Ами става това, че държавата с цел да, тъй като няма приходи, няма икономика, няма достатъчно данъчни...
Секвестиране ли ще ме, извинявам се за термина?
Именно това ще ви грози, защото държавните регулаторни органи са съсредоточили върху това да преследват доходите на обикновения човек с цел да му налагат глоби, такси, данъци върху честно изкарани пари, защото държавата към момента и регулаторните органи са неспособни да съберат голям от милионите.
Може ли една скобичка само? А в същото време на Лукойл 20 години не са му събирали никакви данъци. Вие знаете ли, като юрист?
Да.
Те не дават годишен отчет в търговския регистр, 5000 лева я ги глобят, а не? И... Да. Кучето си лай, кервана си върви.
Е липсата на държава. И не само тази компания. Да
не
се съобщаваме само
сещам, тъкана. Защото скоро ставаше
може би Христоматиен пример, но...
Да, Христоматиен.
Но има доста, доста такива
да,
други примери.
Да, и какво ще стане с паричките на тия баби и дядо?
Ще отида в държавната хазна. В големия брашнен чувал, който по-настоящем се нарича държавната хазна.
Това как очакваме българин да се съгласи?
Не може да очакваме. Затова повтарям, няма как и да го съдим, че той крие парите в себе си, не желая ги държи в банки, в пенсионни фондове, в инвестиционни
да,
фондове.
Нито има някаква доходност, нито има някаква сигурност.
Да.
С извинения, независимо от стрес тестовете и така нататък.
Точно така. Да не забравяме, че преди колко? Преди 8 години за последно фалира банка.
Така.
А в момента ги продават, терминът е продават ги. Така че именно тази несигурност трябва да се борим ние да променим, но не знам как ще стане, ако нямаме работеща икономика, високи доходи, високи заплати за българите и високи пенсии на хората, които са заслужили с 40 години осигуряване.
Ще бъде ли това един от аргументите ви да убеждавате хората да сложат подпис от вашата преписка, подписка за референдум?
Разбира се, считаме, че като цяло запазването на българския лев ще има само положително въздействие върху страната ни, тъй като обществено ясно е, че ние в момента ползваме само позитивите от валутния борд и негативите. И може би България, ако запази българския лев, да се превърне в една, как да кажа, нормална среда, в сравнение с останалите държави от нашата черга, образно казано, които са държави членки на Европейския съюз, и да се надяваме по този начин да успеем по някакъв начин да спасим своята дори нищожна икономика. Пак казвам, дори нищожна икономика, тъй като в момента аз считам, че имаме работеща икономика.
Така, ние задаваме този въпрос малко модифициран. Кой на какво основание е искано и може ли да управлява България? Политиката го опако. Модифицираме мисълта на Бил Клинтон, с която той спечели срещу Джордж Буш 92 година, икономиката го опако. Но така правя връзка веднага. Във вторник се връща, в понеделник, пардон, се връща от празна папка на президента Радев и предстои даването на трети мандат. И вие заявихте от Възраждане, че окей сте, нека ви дадат третия мандат, можете. Очакват ни, значи, кого очакваме да Радев да прецени? ДПС, БСП, Възраждане.
Четвърта сила, да. Български възход.
Да, да ги прескачам умишлено, защото те проиграха с ПП и Български възход. Да. Така, на кого смятате, че президент Радев трябва да даде, не ви карам да гадаем на кого ще, а на кой трябва като отговорен държавник? Можете ли да бъдете обективен политически?
Ще се опитам да бъда обективен, защото най-малкото до сега винаги съм бил последователен, когато съм казал, че третия мандат трябва да бъде даден на Възраждане. За съжаление, тъй като виждам, че дори самият президент усилено говори за влизане в еврозоната,
така.
Усилено говори за приемане на законите за възстановяване, за които са условия за парите по плана за възстановяване и развитие, а да ви напомня, че Народното събрание, мнозинството отхвърлихме един от тези закони, закона за лицата, подаващи сигнали. И считам, че това може би няма да се случи.
Няма да сте вие.
Да, може би, че няма да сме ние, с оглед на евроатлантическата ориентация.
А кой е най-краягълния камък според тия репери?
Като политическа сила, която да получи мандата.
ДПС, Български възход.
Лично моето мнение, не искам да си изразявам политически, говоря като гражданин, може би Български възход и да се формира едно правителство на партиите на статуквото, защото ще ви напомня, че тези четири партии общо избраха председател на Народното събрание.
Така. Кое ще бъде неотменното условие вие да подкрепите евентуално правителство начало с Български възход като менеджмент, ако мога така да се изразя, не като ръководство на правителството, а като скулптиране.
Още на 2
Кое ще бъде отменното условие? Еврото ли?
Вечерта на 2 октомври казахме, че няма да подкрепим друго правителство с друг мандатоносител и към този момент не сме променили позицията си.
Добре.
Няма как да подкрепим правителство на Български възход. Нека не забравяме, че те все пак са евроатлантици. Гласуваха както за приемането на еврото, имаше едно гласуване, така за закупуването на поредната бройка чертежи на F-16. Mm-hmm. Техният председател споделяше статуси на американски политици, ако не може памета, в което по принцип няма нищо лошо, но...
Не, това беше малко интелектуална игра.
Според мен те някак си заявиха една позиция по време на предизборната кампания, се оказа всъщност, че вземат коренно противоположни позиции, без да ги критикувам или ги коментирам, в Народното събрание, които са диаметрално противоположни позициите, които заема Възраждане, може да видите по всяко гласуване.
Няма да ставам адвокат на Български възход, още повече, че Самандов чака след вас сега в момента и ни гледа. Стефан Янев доста премерено заявява от самото начало, ако сте обърна внимание, аз наблюдавам внимателно, че ще подкрепи всяко едно правителство, което говори за политики. Не се сговаря, договаря за нещо, но по ясни приоритети. Така ли е? Факт казвам.
Ние също
така
говорим за политики. Факт. Да, ние също говорим за политики. Политики за запазване финансовата независимост на страната. Политика за подпомагане на малките хора, на ниските доходи, искам да кажа, и като цяло на хората с малки доходи. Така че, ако третия мандат бъде даден на Възраждане, нека да дойдат, да преговарят с нас и ако...
Няма да бъде даден на Възраждане, нали се разбрахме? Ако бъде даден на Български възход, ви питам.
И подново ще
кое ще бъде неотменното условие, което от което няма да отстъпите, за да ако подкрепите Български възход?
Няма да подкрепим правителство на Български възход по никакъв начин. Държа да го кажа.
Ясно, добре, тогава. Лексико на ДПС?
Не, ние сме диаметрално противоположни политически партии. Няма как въобще да подкрепяме правителство
на БСП?
Не можем да подкрепим мандат на БСП.
Демек, Възраждане, ако не получи мандат, не подкрепя Никой номиниран.
Още на втори тон го казахме, сме последователни, предвидими, поне в това можете да бъдете убедени, че Възраждане не си променя позицията, която заяви нещо е последователно и затова отново повтарям същите наши позиции, които сме заявили веднага след изборните резултати. Добри и лоши, така се произнесе български избирател и ние сме дължни да се съобразяваме, като следваме нашите собствени политики.
Е, по-добре ли да имаме предсрочни парламентарни избори?
Разбира се, тъй като се оказа, че като цяло смятам за партийната система, защото се оказа, че това Народно събрание беше мъртво родено. То е мъртво, то не може да произведе.
Цитирате вашия лидер, Костадин Костадинов.
Защото споделям неговите виждания. До сега не можа да бъде излъчено правителство. Сформира се само една единствена коалиция на хартийната бюлетина, която целта й беше да върне този начин на гласуване. Като тяхната идея беше този начин на гласуване да подсигури по-добри резултати. Сега се говореше на няколко пъти, че са важни парите за възстановяване и развитие, по плана за възстановяване и развитие. Тогава защо един закон беше отхвърлен?
Кой за хората, които...
Което условие за...
Как се казваше?
Закона за лицата, подаващи сигнали.
Сигнали. Какво беше порочното в този закон?
Порочното беше, че идеята да бъде внесена в Народното събрание беше само единствено да бъдат замазани очите на европейската бюрокрация, че имаме такъв закон. А реално по същество си този
закон... Какви сигнали подават тия хора?
Ами каквито и до сега подават. И защитата, която и до сега имат.
Аз не намерих каква е разликата.
Няма разлика. А закона е това, което показва, че те имат право на защита и в момента имат право на защита по закона за защита от дискриминация, по кодекса на труда, разбира се. Те имат същата защита, не им се дава нищо по-различно. Този закон беше изготвен и внесен само с една единствена цел, да се покаже на Европейския съюз, ето и на Европейска комисия, ето виждате ли, ние имаме такива закони. Издаваме, че ние от Възраждане сме против това Народното събрание да приема неработещи и неефективни закони. Какъвто между другото и закона за защита на домашно насилие, но той предполагаше тема на друг разговор.
Не знам дали ще стигнем до него, само ще вметна, че видяхте ли, че Ердоган, като споменахте домашно насилие, он ден окончателно отхвърли Истанбулската конвенция, която той пръв подписа 2012 година.
Да, и в българската политика и в международната политика всичко е въпрос на интереси. В неговия случай интереса клад и фес. Когато им изнася в една позиция, го правят. Когато вече не виждат изгода от това, се променят, но нашата позиция винаги
е... Да. Може би фехите осъзнам, че това не е,
да, не е
най-чиста плътната норма.
Да, и не е начин да се справи с този проблем и с нарушаването на правата на по-слабите. Няма да кажа само жените. Ще кажа на правата на по-слабите. Разбира се, ние като суверена държава можем да изготвим и да приемем такова законодателство, което да подпомага превенцията и борбата срещу насилието над по-слабите.
Така, последните минутки отделям за това, което току-що нарекохте замазване на очите на Европейската комисия. В сряда вашия колега, председател на правната комисия, на който вие сте заместник, Радомир Чолаков, той обяви, че в сряда ще има голямо заседание, в което се обсъждат промените в една брой кодекси и закони, които всъщност са едно от условията на Европейската комисия по различни въпроси, да не ги изреждам сега всичките към нас. Вашето становище?
На първо място да кажа, че още на 20 октомври внесохме законопроект за промени в наказателно-процесуалния кодекс, които целят на първо място да спрат прокурорския произвол, като създадат възможност за съдебно обжаване на доста видове прокурорски акта, които към момента не можеха да бъдат обжалвани по съдебен ред и създаваха предпоставка за прокурорски произвол, особено в началната част на разследването. И на следващо място ще бъде разгледан не само нашия законопроект за наказателно-процесуалния кодекс в среда, а и законът по слугите, закон за промени в закона съдебната власт, който създава възможно за временно отстраняване до 10 дни на главния прокурор, ако срещу него се води дисциплинарно или евентуално наказателно производство, отстраняване като ръководител на прокуратурата за този период, каквато възможност по-настоящем, забележете, съществува за всички останали магистрати, но не и за главния прокурор. Така че и това ще бъде предмет на обсъждане в среда.
Това, с този главен прокурор, хората имат така доста двусмислено усещане, особено не юристите. Да?
Да, и се прави. И ще ви кажа защо, защото темата за отговорността на главния прокурор и като цяло за фигурата на главния прокурор през последните по мое мнение, около 10 години беше използвана като личност на предизборна кампания от определени политически сили, тъй наречените десни, които са леви, но либерали, демократи, и го казвам като човек, който поне два пъти е протестирал пред кабинета на главния прокурор, за искал неговата оставка, когато той искаше да заличи Възраждане. Но смятам, че вместо да се съсредоточат усилията в създаване на такова законодателство, което да позволи ефективен контрол и отчетност на главния прокурор, независимо как се казва той, вместо това се правят единствено политически лозунги, които са най-общо предизборни. Ще ви опитам, след като преминаха първите три месеца от последното редовно коалиционно правителство, след това някой спомена ли думата оставка на главния прокурор? Не. След март месец тази тема изчезна от дневния ред и се появи едва през есента по време на предизборната кампания на Демократична България. Така че смятам, че не би следвало от едни жалки опити да се имитира някаква съдебна реформа.
Вредно, като се иска оставката на главния прокурор, не му ставам адвокати запрещу, но трябва да избистрим и критериите, по които се избира.
Точно така, и не само по критериите, по които се избира, а кой може да контролира неговата дейност. Самото разделение на властите по конституция говори за някакъв самоконтрол и взаимен контрол помежду им.
Така, но ако той няма собствен морал, нали разбирате, това е много труден въпрос, доста абстрактен го поставям. Да се самоконтролира, нали, и да държи везната на темида, не на кона на нито на едната, нито на другата страна.
Точно така, тогава трябва да има възможност да бъде отстранен.
Да.
Нещо, което няма в момента. И ние това се опитваме поне да създадем превенцията. Ако той знае, че може да бъде временно отстранен, да не пита.
Ще има в картинка.
Точно така. Това се опитаме с нашия законопроект, който ще бъде разгледан последен по точките от дневния ред, но да се надяваме да бъде прият поне на първо гласуване.
Благодаря много за този разговор. Живее успех, ще се видим в сряда. Разговаряхме с Радомир Чуваков, дано да не 18 часа в съдението, но май ще бъде дългичко.
Точно така, ще бъде дълго. Готови сме.
Така е. Петър Петров, Възраждане, беше при нас. Излизаме за малко от ефира и се връщаме.